Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Dvořák. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
Petr je technickým ředitelem a konzultantem ve společnosti GAP System, kde se specializuje na návrh a řízení moderních IT infrastruktur. Ve firmě vede technický tým a zároveň se aktivně podílí na realizaci klíčových projektů od architektury datových center přes řešení pro ukládání, zálohování a obnovu dat až po zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti provozu. Čím si myslím, že tak trochu tušíme, o čem se tenhle ten rozhovor bude ubírat především. Petře, úplně na úvod, tahle doba, řekněme, asi spěje k tomu, že ty infrastruktury nebo celkově ta odolnost těch firm prostě bude muset být vyšší, budou muset nad tím IT přemýšlet trošku jinak, možná trošku komplexněji. Když se celkově bavíme o tom, jak jsou firmy dneska odolné z hlediska svého IT a té infrastruktury, tak jak byste to zhodnotil ze své praxe?
Tak já bych ze své praxe řekl, že ty firmy relativně odolné jsou, o to zase žádná, protože vlastně to není něco, co by přišlo teď v posledních letech, není to něco, co by nás překvapilo. My vlastně jako firma na tom trhu jsme dneska přes 30 let a vlastně přes 30 let se zabýváme systémem, který pomáhá ty firmy zabezpečit. Začínali jsme se zálohováním, obnovou dat a pak jsme se pomalinku posouvali dál. A vlastně tyhle ty základy a všechny ty firmy dneska berou jako takový de facto standard, bez kterého není možné žít. Co ta dnešní doba přináší, jsou daleko větší nároky, které jsou na to kladené. Jo? Dříve jsme ty důvody, proč budovat takhle robustní systémy, měli postavené primárně nějakých přírodních katastrofách, výpadcích elektrické energie, selhání, já nevím, softwaru, selhání konkrétního člověka. A dneska nám tam prostě přibývají další věci a ty prostě kladou v této chvíli důraz na to, aby jsme to dělali trošičku jinak.
A co jsou ty další věci, co přibývají?
Tak asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že je to hlavně kybernetická bezpečnost. V současné době prostě ten svět je dneska daleko složitější a musíme se chránit proti věcem, který jsme v minulosti ne, že neznali, ono znali, ale řekněme ten rozsah a to zaměření byl výrazně jiný než dnes. My jsme si tady třeba v České republice hodně dlouho říkali, že vlastně my nejsme předmětem těch útočníků, my jsme tady jako nějaká nevýznamná země, nebo když jste měl firmu, která měla pár desítek zaměstnanců, tak jste si říkali, já přece nebudu cílem nějakého výkupného, co by si na mě vzali. No a i hle dneska, když se na to podíváte, tak i firmy tohohle toho typu jsou jako velmi dobrým cílem těch útočníků, protože ono paradoxně pro ně možná lepší jet po větším množství menších cílů, než se vyloženě angažovat ve velkých organizacích, které třeba hodně pro tu obranu dělají a jsou zabezpečeny lépe.
Projevuje se tohle, co říkáte, třeba už v tom přemýšlení těch firm, těch menších, myslím, jak jste zmiňoval?
To je dobrá otázka. U těch větších se to určitě projevuje. Tam už se nedostáváme do situace, když začínáme o něčem takovém mluvit, že by se na nás tvářili jako, že to není jejich priorita. U těch menších to začínají vnímat. Ono zaprvé je to daný tím, co vidí v médiích, co se děje v tom světě, a za druhé je to dané i legislativou. Ta legislativa se posouvá vlastně čím dál víc subjektů, je dneska z tohoto pohledu nějakým způsobem regulovaných. Máme tady něco, čemu se říká NIS 2, podle toho máme vlastně postavený nový zákon o kybernetické bezpečnosti a najednou spousta organizací, které v minulosti žádnou zákonnou povinnost řešit tuhletu problematiku nemělo, tak nyní musí. Takže už to není jejich svobodná volba, ale je to něco, do čeho jsou vyloženě tlačeni a je to pod vizí nějakých sankcí, které by mohly ze strany toho státu přijít, pokud to dělat nebudou.
Přece jenom ale třeba i ta NIS 2 se nějakým způsobem dotýká firem, které musí mít, dejme tomu, já nevím, jestli tam je 100, 150, 250 zaměstnanců, že musí tam mít nějaký obrat nebo musí tam něco splňovat. Pokud to vezmu ještě níž, vlastně do těch úplně menších firem, tak jak, s čím vy se tam třeba potkáváte, když řešíte takovou tu krizovou připravenost? To je spíš o těch lidech, že se jim do toho prostě jednoduše nechce, nebo prostě třeba pracují na úplně zastaralých systémech? Zajímavá ta praxe toho.
Já bych řekl, že je to taková všeho chuť. Ono, první věc je, že se to začíná týkat i organizací, které bychom možná nazvali určitě ne velké, ale střední a možná i malé. Vlastně to kritérium je dneska na 50 zaměstnancích a 10 milionech euro obratu. To, když se podíváte na to, jak fungují menší firmy, tak nejsou zase tak vysoká čísla.
Ano.
Druhé kritérium je, že musíte padat do nějaké oblasti, která opravdu musí být jako signifikantní. Jo. Ty oblasti jsou přesně vyjmenované. Takže dneska se vám i s menší firmou může stát, že na vás ta povinnost padne. A co se týče, řekněme, těch specifik, jako i v těchto těch malých organizacích, já bych řekl, že mnohdy to, do čeho ty firmy vstupují, je, že oni mají nějaké očekávání, že to bude stát spoustu peněz.
Mm-hmm.
Jo. A nechci říkat, že je to špatné očekávání, ono to určitě stojí peníze, ale řekl bych, že mnohdy to daleko víc než peníze stojí úsilí. A my se třeba setkáváme v praxi, a to není případ jenom malých organizací, ale velkých organizací, že oni jsou schopni si alokovat nějaký rozpočet na to, vědí, že to bude stát peníze, ale očekávají, že se to celé stane bez, řekl bych, jejich přičinění.
Hmm.
Jo? A my pak vlastně do té organizaci přijdeme, třeba jako zaplacený konzultant, a oni zjišťují, že my po nich něco chceme. Chceme, aby nám dávali informace, chceme, aby nějakým způsobem nám poskytovali součinnost. A tam bych řekl, že velmi často je ta jako nepřipravenost, že tam nevědí, jako do čeho jdou. Že prostě bude to o jejich práci. My tam můžeme fungovat jako konzultant, my můžeme pomoct se spoustou věcí od nějaké prvotní analýzy, návrhu po realizaci, ale my neznáme to specifikum jejich biznisu. My nevíme, na čem je to jejich podnikání postavené. My nevíme, co je pro ně důležité. My jim dáváme základní otázky ve stylu, že byste teď přišli o všechny IT systémy, tak který je ten první, který potřebujete postavit? Jak rychle ho potřebujete postavit? A oni se mnohdy dostávají do situace, že vlastně o tom přemýšlí poprvé. Že jako nikdy nenapadlo si na tyhle ty otázky odpovídat. Že vždycky přemýšleli jenom o tom, my bychom to chtěli mít všechno hned a to bude strašně drahé.
No a kde byste doporučoval začít tady v těchto těch úvahách? Je to o tom opravdu si to dát na papír a podívat se na to, o kolik peněz prostě přijdu, když mě nějaký útočník napadne nebo mi prostě nepojede výroba. Prostě jednoduše nebudu fungovat.
Myslím, že teď se to úplně přesně trefil a je to věc, na kterou taky hodně narážíme, že ten rozpočet nebo ty náklady, které vás bude vlastně ta obrana stát, mnoho organizací posuzuje v kontextu nějaké jako absolutní částky, ale není to schopna vztáhnout třeba k tomu svému biznisu. A je to přesně o tom, že si musíte odpovědět na to, co vás bude stát, když den budete mít problém, když týden budete mít problém.
No ale klidně třeba hodinu, když jakoby nepojede třeba výroba, dejme tomu.
V některém biznisu to může být hodina. Když budete e-shop, tak ta hodina už je důležitá, protože řekl bych, že ta myšlenka, že ti zákazníci v dnešní době počkají a tu hodinu objednávat nebudou, je relativně mylná, ale zaslech jsem jí. Byl jsem v jednom velkém e-shopu, už je to pár let zpátky, možná se to změnilo za tu dobu, a zeptal jsem se jich přesně na to, jak dlouho jejich zákazníci počkají v případě nějakého výpadku, a tehdy mi nevypadalo to, že by to bylo v legraci, tak mi řekli, no, oni počkají, ty zákazníci jsou tak věrní, že klidně den objednávat nebudou, objednají si to zítra.
Mm-hmm.
Já teda tomu moc nevěřím. Jo, znám své vlastní spotřebitelské chování jako u některých věcí, a pokud to není vložně e-shop, který z nějakého důvodu milujete a je to věc, kterou nutně potřebujete, dneska to do jakéhokoliv boxu dostanete velmi rychle, tak to prostě objednáte někde jinde.
No a když zůstanou u těch e-shopů, tak tam ale ve chvíli, kdy ten e-shop v podstatě jako nefunguje, tak u těch zákazníků to není jenom o tom, že počkají, ale i o tom, že spadne ta důvěra v to, že ten e-shop je prostě jednoduše funkční.
Je to tak? Je to tak? Ta důvěra je hodně otřesená. A myslím, že s tímhletím by měla spousta organizací, a nejenom ty e-shopy, to vlastně kdokoliv, počítat, protože pak ti zákazníci se začnou jako zamýšlet nad tím, jak ty věci myslíte a děláte vážně. Jo? Pokud jste byl schopen podcenit takovouhle situaci.
My jsme se bavili teda o tom, že by si to měli dát nějakým způsobem na papír, ty čísla si vedle sebe prostě porovnat. Kolik mě bude stát třeba nějaké řešení a o kolik peněz já můžu reálně přijít. Je tam ještě něco, na co by se měly třeba připravit ty firmy ve chvíli, kdy pracují s nějakým, nebo chtějí pracovat s nějakým třeba krizovým scénářem? Co vy doporučujete?
Za mě, na co se asi budu muset připravit, že je to hodně práce a hlavně, že je to práce, která nikdy nekončí. V tomhle tom je taky občas taková mylná představa mezi některými našimi zákazníky. Oni mají představu, že přijde odborník zvenku, ten jim to celý udělá, pak jim to takhle dá jako svázané v šanonu, oni to vezmou, strčí to do šuplíku a tam na to bude padat prach.
Jo.
O tomhle tom jako bohužel to není. Jo. Naopak, já jsem daleko radši, když pracujeme se zákazníky, kteří nám třeba na rovinu na začátku řeknou, hele, my víme, že na to máme omezený rozpočet, protože si nemůžeme dovolit teď implementovat všechno opatření, která bychom chtěla, ale my potřebujeme nějakým způsobem začít, potřebujeme si to rozplánovat a potřebujeme o tom začít nějakým způsobem hlavně přemýšlet. Jo? A tam, kde je takhle řekl bych otevřená mysl, tak nám se pracuje nejlépe, protože pak spousta těch zákazníků zjistí, že třeba mnoho věcí se dá zlepšit čistě, protože do toho investují svůj čas a ne peníze. Protože spousta věcí se dá udělat, oficiálně bychom řekli, organizačním opatřením, ale o to, že jim řeknete, hele, podívejte se, tady máte jako trošičku slabinu, možná kdybyste tohle začali dělat trošičku jinak a věnovali tomu pozornost, tak dojde k výraznému zlepšení, ale znamená to opravdu otevřenou mysl a ten čas. A ten čas jim na to musí někdo dát v té organizaci. Jo. To je tam to nejvyšší vedení, aby tenhle ten směr nastavilo. Aby řeklo, my na to dáme nejenom peníze, ale pro nás je to důležité a proto je potřeba, aby i my, i vy, tím myslím všichni, kdo v té organizaci pracují, jste tomu adekvátně ten čas dali. Protože bez toho se to nestane. To bude opravdu ten základ.
Mluvil jste o těch slabinách. Dovedete říct konkrétně, kde třeba ty firmy ty slabiny nejčastěji mívají, nebo s čím vy se potkáváte?
Já nevím, jestli jsem to schopen vyloženě jako konkretizovat. Ono je to v každé organizaci trošičku jiné, ale řekl bych, že velmi často je to o tom, že ta organizace to nemá ve své DNA, takhle přemýšlet. Třeba když realizujete projekty, IT je živý organismus. Tam prostě nenainstalujete systém a neřeknete si, teď 5 let nebudu nic dělat, protože za prvé by vám ujel vlak v biznisu a za druhé nemáte jeden systém, máte vícero systémů, obnovujete je v nějakém čase, obnovujete infrastrukturu pod tím. A vy vlastně se musíte naučit s každým projektem, který realizujete, se podívat, jaké to bude mít konsekvence v oblasti disaster recovery, v oblasti případné obnovy. Musíte se zamyslet nad tím, jestli měníte ta svoje jako kritická aktiva, kritické systémy. Takže vlastně, pokud třeba velké organizace na to mívají metodiky, většinou jedou podle nějaké obecné ISO normy nebo ITIL normy, to je celkem jedno. A v rámci, řekněme, toho managementu změn, oni by někde na konci měli mít a teď se podívejme na to, jestli nám to nějakým způsobem nezměnilo něco v oblasti krizového plánování, continuity, disaster recovery.
Jak jste ještě mluvil o těch lidech a o tom, že je potřeba pracovat primárně s nimi. Jak moc, nebo do jak moc náročných projektů tady v tomto směru se i vám třeba osobně chce, nebo i firmě, protože dovedu si představit, že jsou prostě firmy, které sice vidíte, že tam mají jako spoustu nedostatků, ale že tu hlavu těch lidí prostě neopravíte, ať už byste tam udělali těch školení sebevíc, nebo pracovali jako konzultanti sebevíc dlouho.
Je to tak. Občas se bohužel setkáváme s projekty, kdy máme pocit, že to ta druhá strana řeší, protože jí někdo řekl, že by to měla řešit. A tam to není jednoduchý. Jakmile to prostě není v hlavách toho vedení, který to bude schopno propagovat do té organizace, tak se to bude dělat velice těžko. A já upřímně řečeno nemám rád obecně projekty. Jo. Člověk si může říct, OK, tak jo, my na tom jako firma, která to dodává, si vyděláme nějaké peníze, ale z toho nemáte pak takový ten jako dobrý pocit, že jste odvedli nějakou práci, která je smysluplná. Jako daleko radši pracuji s organizacemi, kde tohleto uvědomění je a jak jsem říkal před chvílí, kde třeba ani ty rozpočty pro to nejsou nebo jsou omezené. Oni vědí, že to nemůžou udělat všechno najednou, ale vidíte, že chápou důležitost toho přístupu, jo? A vidíte tu snahu, vidíte to, jak to ty lidi posouvají, jak ten tým pak tím žije a naučí se to ke každé té své jako činnosti trošičku jako přidávat. A to je pak jako radost na tohle to se dívat.
No a další věc je, že třeba to vedení nemusí úplně mít nutně ty argumenty správné z jakéhokoliv důvodu. Třeba by je chtěli, ale nemají je. To znamená, kdybyste mi měl pomoct, dejme tomu, že jsem z vedení nějaké organizace, hledat ty argumenty pro ten můj tým nebo celkově prostě pro lidi v té firmě, aby se nad tou bezpečností začali trošku víc zamýšlet, tak jak byste na to šel? O to ovlivňování.
Tohle to je velmi pěkné, jak to říkáte, protože já bych řekl, že my naopak řešíme úplně opačný problém. Aha. My většinou řešíme ten problém, my jsme firma, která vychází z IT. A většinou řešíme problém v tom, že ty lidi v tom IT si to relativně dobře uvědomují, že tam vždycky někdo si to relativně dobře uvědomuje, že to člověk na pozici nějakého šéfa IT, CIO a podobně. A v Čechách vnímám, že většinou spíš problém mít za tím vedením a říct tomu vedení, je potřeba tomu věnovat adekvátní pozornost.
Jo. To znamená, že protože já jsem žil totiž i v tom, že často se třeba takovéto klasické IT oddělení s tou bezpečností úplně třeba nepotkává, nebo že to tam úplně nemusí být s těmi vztahy jako mnohdy dobré. To znamená, že spíše to o tom, že by tihle lidé měli ovlivňovat to vedení, jestli to chápu správně.
Tohle to, co zmiňujete, to je opravdu legrace. A je pěkné vidět, jak v každé organizaci je to úplně jiné. Opravdu obecně se traduje, že bezpečák jako největší překážka pokroku v IT. Jo.
Ano,
spousta lidí z IT vám tohle jako v legraci řekne. Ale já bych řekl, že to je opravdu jako něco, co už můžeme vnímat dneska jako přežitek. V organizacích, kde i ti ITci to myslí vážně, tak vnímají, že ten bezpečák tam má svoji nezastupitelnou roli, že ta organizace ho potřebuje. A už jsem potkal spoustu organizací, kde tyhle ti lidé, jak ze strany bezpečnosti, tak ze strany IT, byli schopni velmi dobře kooperovat a dosahovali společně výborných výsledků. A pak to byli schopni i dobře vlastně propakovat i vůči tomu vedení, protože to byl takový jako funkční systém. Samozřejmě pokud jste v organizaci, kde tyhle ty dvě věci jako nefungují, tak je to problematické. Třeba ta představa, že si najmete nějakého security officera a budete jeho prostřednictvím se snažit tuhletu myšlenku do IT dostat silou, tak ono to nebude úplně fungovat, protože to je jako ve všem. Na sílu to prostě jako neuděláte. Ono to uděláte, ale vytvoříte nějakou Potěmkinovou vesnici. Jo, to IT se bude tvářit, že to bezpečně dělá, že dodržuje nějaká pravidla, pak když půjdete do detailu, tak zjistíte, že to v jejich pohledu může být třeba jenom, že mají správně vyplněný Excel, kde je správně odpovězeno na jisté otázky, protože vidí, jaká odpověď se očekává. Tohle to většinou k cíli nevede. Tam opravdu musí jak ten bezpečnostní ředitel, tak ten šéf IT táhnout za jeden pro vás.
Jak dlouhé třeba ty projekty bývají? Ve chvíli, kdy se prostě začne pracovat na tomu zlepšení bezpečnosti té infrastruktury, na co se mohou těšit v úvozovkách, že vlastně ty firmy čeká, než třeba dospějí do nějakého teda stavu, kdy si můžeme říct, jsme teda chvíli v pohodě.
Tak možná v nadsázce bych mohl říct, že je čeká nikdy nekončící proces pardon, a že nikdy v pohodě nebudou. No totiž celá tahle ta oblast je v podstatě o neustálé revizi. Jo, kromě toho, jak jsem říkal, že byste si to měli zanést nějakého svého change managementu a vždycky se kouknout na to, jak vám to tuhletu oblast ovlivňuje, tak byste se na to měli podívat jednou za čas. A teď jako ono je asi jedno, jestli to bude jednou za půl roku a nebo jednou za rok, ale potřeba opravdu to udělat, jo, aby vám na ten disaster recovery plán nepadal prach někde v šuplíku, nalezli potom pavouci. Ale podívat se do toho, jestli jsou ty věci stále relevantní. Jak z pohledu toho, co jako organizace děláte, jo, jestli se vám třeba nezměnilo zaměření, jako nezměnily ty klíčové systémy, jo, tak i z pohledu třeba vnějších hrozeb, protože vy v rámci nějaké analýzy si popisujete i co vám hrozí. A jak jsem zmiňoval, v minulosti jsme tam měli hlavně ty jako požáry, pády letadla, výpadky elektriky, selhání hardware a podobně. A skoro jsme tam ty cybercrime věci neměli. Mm-hmm. Dneska je tam prostě najednou máme. Takže tohle to je potřeba pravidelně revidovat. A pak z hlediska délky toho projektu, tam strašně záleží na tom, co budeme vnímat jako projekt. Ono je ideální rozkouskovat si to a nastavit si i v tomhletom priority. Říct si, OK, v této chvíli něco pro to asi děláme, protože on každý pro to něco dělá, ale na začátku by třeba bylo dobré, aby se na to podíval někdo zvenku a řekl nám, jestli to děláme dobře, jestli to děláme špatně, jestli se to dá v něčem zlepšit a na základě toho si pak stanovit nějakou střednědobou strategii, jak se k tomu stavět, jo, protože ono vám z toho vypadne jako spousta technologií, které byste si mohli pořídit a váš život bude jako růžovější a bezpečnější, ale zmiňovala jsem to, není to jenom o těch technologiích, je to o tom celkovém přemýšlení, o téhleté problematice, je to o tom, jak to implementujete a ten nákup technologií je potřeba prostě rozložit do času tak, aby vám to dávalo smysl. Prostě zase nedává smysl vynaložit všechno, co vyděláte na cyberbezpečnost, protože pak byste to asi nedělali a bylo by lepší dělat něco jiného, že jo? Kde je to bezpečnější.
Jak, to ano. Jak často byste se potkal s tím, že skutečně bylo potřeba zaktivovat ten disaster recovery plán?
No, teď by bylo ideální, kdyby se mě vypadlo nějaké procento. Že?
Tam mířím, no.
Ono, kdybych řekl, že se nám to třeba stalo u 50% zákazníků, tak by to znělo z hlediska marketingu opravdu pěkně a vlastně každý náš potenciální zákazník si mohl říct OK, tak to už jako ten čas, aby jsme opravdu tom začali něco dělat. Takhle to bohužel není. A je to, řekl bych, hodně v tom gardu, že všichni o tom čteme, všichni známe někoho, komu už se to stalo, ale pořád těch případů není dost natolik, abych řekl, že to jako 100% lidí donutí k tomu o tom opravdu aktivně přemýšlet. Řekl bych, že reálně mezi našimi zákazníky jsou to jednotky. Jo. Tam, kde jsme se o tom dozvěděli. Já věřím, že určitě jsou případy, kde jsme se o tom nedozvěděli, protože ono upřímně řečeno, tu negativní publicitu jako nechcete, většinou ji nechcete ani mezi svými partnery, i když jste spolu třeba hodně nablízko, ale tam, kde jsme s tím u zákazníků opravdu reálně pomáhali zotavit se z nějaké situace tohoto typu, tak tam jsou to spíš jednotky, ale děje se to.
Předpokládám, že ve chvíli, kdy k takové aktivaci třeba dojde, tak jsou asi nejdůležitější ty první, nevím jestli minuty, hodiny, nebo hraje se asi předpokládám o čas.
Ano i ne. Ono je tam strašně důležitá ta příprava. Jo. Vy pokud to berete vážně, připravujete se na to, revidujete ty plány, školíte je, testujete, tak pak to hraní o čas, jasně, vždycky tam bude, protože ten biznis vám stojí. Jo, ale budete to dělat, řekněme, v relativně rozumným mentálním rozpoložení těch lidí. Nejhorší je ten chaos na začátku. Jo, když nikdo neví, co se děje, jo, potřebujete identifikovat, co se vlastně stalo. A pak v mnoha organizacích právě to uvědomění, co budeme teď dělat. Jo, a pokud jste připraven tak, aby to, co budeme právě dělat, nebyla improvizace, je to fajn. Ve chvíli, kdy je to improvizace, tak tam můžete hrát o čas sebe lépe a moc toho neuhrajete, protože vlastně ty slepé uličky, které jste si mohl vyzkoušet při návrhu těch opatření, při jejich testování, tak si budete procházet pak naživo. Takže u tohoto opravdu nejdůležitější být připraven, protože kdo bude připraven, nebude zaskočen. A ono se to jednou stane. Říká se obecně dneska, že už není otázka zdali, ale je otázka spíš kdy.
Liší se nějak třeba ten přístup i tady třeba k nějaké jako krizové situaci u těch velkých firem a u těch malých? A pokud ano, tak případně v čem?
Já bych řekl, že metodicky se moc neliší. Metodicky si vlastně musíte projít tím samým, i z hlediska realizace si musíte projít tím samým. Liší se to asi náročností spíš přípravy jako celého toho komplexu nějakého disaster recovery plánu, protože mohl bych říct jako nadsazeně, že když jsem u menší organizaci, která má pár desítek lidí, tak jste schopen na jedno odpoledne dostat do jedné místnosti a několik jednotek lidí, kteří jsou tak zainteresovaní do toho biznisu, že vám ho celý popíšou, jste schopni velmi rychle identifikovat silné stránky, slabé stránky a v podstatě během pár dnů můžete mít nějakou hrubou vizi toho, kam se vydat. Jo. V té velké organizaci budete mít na začátku náročný úkol už jenom v tom zesbírat si všechny informace, které potřebujete. Jo, v té organizaci si to zjednodušeně řečeno můžete obejít s Excelem a prostě si vyplnit, jaká jsou jejich aktiva, jaké jsou jejich informační systémy. V té velké organizaci to neuděláte. Tam se musíte většinou spoléhat na to, že to ta organizace má nějakým způsobem zdokumentované, existují různé konfigurační databáze a další věci. Takže na začátku my si uděláme vždycky přehled o tom ve větší organizaci, do jaké míry jsme schopni se snadno k těm informacím dostat nebo nejsme schopni dostat. A tam bych řekl, že se to hodně láme. Pokud ta organizace má to IT dobře zdokumentované, pak i tenhle ten projekt se dá relativně rychle nastartovat. Pokud je to o tom, že to zdokumentované není a musíte opravdu chodit za biznis vlastníky různých aplikací, tam zjišťovat, jaká je jejich kritičnost, dokdy to potřebuje mít obnovené v případě nějakého incidentu, tak ne, že by to nešlo, ale pak je to opravdu na dlouho.
Čekáte, že se třeba v tom povědomí, jak jsme se bavili o tom lidském faktoru, řekněme, že se bude něco měnit k lepšímu třeba v následujících letech?
No, já chci věřit, že určitě ano, ale to není jenom o důvěře, je to o tom, že tohle to vidíme u těch zákazníků. S tím, jak to začalo spousta zákazníků brát vážně, tak vidíte, že vlastně všechny s tím související aspekty se zlepšují. Jo. Typicky bych řekl dokumentace. Jo. Dokumentace je něco, co ITci nechtějí dělat. Jo, prostě uděláte projekt a máte to v hlavách. Jo. Ale pak se dostáváte přesně do té situace, kde nechcete být, že zjistíte, že vám v noci najednou přestali jít informační systémy a pak tak řešíte, kde je tady ajťák Franta, který jako jediný ví, co to vlastně provozujeme, jako jediný ví, jak to opravdu obnovit. A to je něco, co opravdu jako nechcete. A nechcete to zaprvé z toho důvodu, že není ideální, aby byla celá organizace závislá na jednom člověku, ale třeba i tomu člověku chcete dát občas dovolenou a chcete, aby prostě na své dovolené nemusel mít 7x24 zapnutý telefon a musel na to reagovat. A myslím si, že když tohleto začnete probírat s těmi lidmi v organizaci, s těmi, co to reálně dělají, tak když jim tenhle ten přístup nastíníte a vysvětlíte jim to, takže i pro ně to bude přínosem. Protože já to vidím na našem technickém týmu, ty kluci dělají 7x24 služby, protože vlastně v našem biznisu to nejde nedělat, ale ono, když vás zbudí ve 3 hodiny ráno telefon, tak si to neužíváte většinou moc. Jo. Takže se snažíte snížit počet incidentů tohoto typu, snažíte se vytvořit systém, který vám rozumně buduje zastupitelnost mezi těmi kolegy. A tady je to úplně to samé. Prostě snažíte se to vybudovat tak, aby se tam měli lidi, kteří jsou kvalifikovaní, kteří jsou zkušení, kteří to mají natrénovaný, ale aby to nebylo vyloženě závislé na tom, že to někdo má v hlavě a bez něj se nehneme.
Kdyby se chtěl někdo začít připravovat už teď, řekněme, že doposud to třeba úplně tolik neřešil, tu svoji vlastní ochranu nebo nějakou jako zabezpečenost té infrastruktury a vůbec její chod, tak co vy byste doporučoval, když to nějak jako shrneme, aby začali dělat nebo jak nad tím začít přemýšlet a tak podobně? Jaké rady na závěr mě prostě zajímají?
Já věřím, že asi nejlepší rada v tomhle tom je pozvěte si na začátku někoho, kdo o tom něco ví a nech to, aby vám položil těch pár otázek. Protože je to jako, když si chcete udělat něco doma, tak člověk si otevře počítač na Google nebo do ChatGPT si zadá, co by chtěl udělat, teď mu začne padat spousta jako osvědčených návodů, jako nářadí materiálu a podobně. Teď to začnete jako googlovat všechno, hledat, kolik mě to bude stát a podobně. No a nebo můžete hledat firmu, která vám to udělá. Jo. Což můžeme o tom diskutovat, jako v jakém odvětví, jako lepší si to udělat sám. Ale ve výsledku, když budete něco dělat poprvé, tak narazíte na spoustu slepých uliček, které budete probádávat a nebudete vidět, jestli jste udělal všechno, co je potřeba pro to, abyste v tom uspěl. A myslím si, že to je to velmi podobné. Že na začátku, když k vám přijde konzultant, který vám jenom položí, třeba jenom 3 nebo 5 dobře mířených otázek, o kterých vám nechá přemýšlet, protože na většinu z nich nebudete znát i hned odpověď, tak vás to může nasměrovat. Jo. A takhle my se třeba snažíme dělat na začátku ty analýzy, než vstupujeme do projektů tohoto typu, že my nejsme organizace, která by byla schopna přijít k zákazníkovi a říct mu, když si od nás koupíte jako tuhle tu krabici a tenhle ten software, máte vyřešený všechny vaše potřeby. Takhle bohužel jednoduše dneska ten svět nefunguje. A my při náhodu toho řešení nebo toho postupu taky potřebujeme zjistit, co vlastně budeme společně dělat. Proto potřebujeme ty otázky položit a potřebujeme, aby nám na někdo odpověděl.
Já vím, že z hlediska třeba těch řešení, které vy máte, tak ono taky si udržovat to partnerství nebo celkově vlastně nějaké vztahy, jako kdyby obchodní, teď myslím s vašimi partnery, není úplně jednoduché. Je tady třeba i něco, co byste nazval jako výzvou pro ten rok 2026, si třeba ta partnerství udržet, nebo je vylepšovat, nebo se změnit ze zlatého partnera na diamantový, nebo já, pardon, nevím, jak to tam úplně chodí, ale vím, že to tam je různě odstupňované.
I takový jsou, no. Je to tak, tohle je prostě specifická část našeho biznisu a já to celkem chápu. Ti vendoři, ti výrobci potřebují mít jistotu, že pracují s organizacemi, které to chtějí dělat dlouhodobě, které jsou kompetentní, které tomu jako rozumí a které budou vlastně dobře reprezentovat jejich jméno. Takže proto mají nějaké partnerské statuty. Nám se to občas nemusí líbit, protože to na nás klade požadavky v tom smyslu, že se musíme na něco certifikovat, něco se musíme učit, něco se musíme prokazovat, ale na druhou stranu ono to pak vypovídá o tom, jak ta dodavatelská organizace to myslí vážně. A pokud my to myslíme vážně, tak se prostě potřebujeme prokázat tím, že máme rozumný partnerský statut u organizací, se kterými spolupracujeme. Pro nás třeba letos byla velká výzva obhájit a vylepšit partnerský status u společnosti VMware, což je velký výrobce serverové virtualizace. A tam se nám podařilo dosáhnout až úrovně Pinnacle, což je v podstatě úroveň, která v Čechách není běžná u subjektů, které nemají mezinárodní zastoupení. Jo? A je to něco, co je na pozvánku. podstatě je to takové, ono to není ocenění, ono je to prostě statut, který je potvrzuje, že vaše organizace dosáhla nějaké úrovně kompetencí, zkušeností na to, aby mohla poskytovat ty nejlepší služby v oblasti produktů, ke kterým se vztahuje.
Petr Dvořák, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju.